Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Потърсете смирението». След това ще тръгнем по стъпките на Исус в Ерихон и Витания и ще завършим с трите пламъка на любовта. Една статия, основана върху текстове от Песен на песните. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Гюрка Блажевска. Скъпи приятели, познавате ли вашите трудности, вашия Голиат? Различавате ли тътена на неговите стъпки и грохота на гласа му? Той ви зарива с невъзможни сметки, неизпълними задания, неудовлетворими колеги, неустоими напитки, непреодолими пороци, нежелана кариера и неприветливо бъдеще. Но също както Давид, и вие можете да се възправите срещу вашия великан, дори и да не сте особено силен, прекалено мъдър, подобаващо въоръжен или извънредно свят. Когато четем историята на Давид, се чудим какво толкова е виждал Бог в него. Колкото е стоял за истината, толкова е и падал. Колкото е постигал победи, толкова често се е спъвал в срам. Но за онези от нас, които познават гласа на Голиат, над тази история стои следната истина. Ако се взреш в трудностите, ще рухнеш. Но ако се взреш в Бога, трудностите ще рухнат. Ако сте готови да се изправите срещу своите изполини, историята на Давид ще ви вдъхнови, защото същият Бог, който е помагал на него, протяга ръка и към вас. Нека да видим как се наложи Давид да потърси смирението.
Човек може да се издигне бързо, ако има достатъчно амбиция. Може да пожени много успехи, да полети в облаците, да стъпи на раменете на околните. Но когато се задържиш прекалено дълго на високо, поне две от сетивата ти започват да страдат. От една страна, слухът ти се притъпява. Когато си прекалено високо над хората, вече не ти е толкова лесно да чуваш за какво говорят. Гласовете им стават някак далечни. Изреченията звучат приглушено, а от друга страна постепенно и зрението ти започва да намалява. Когато си се извисил далеко в облаците, вече не е така лесно да фокусираш поглед върху хората. Сега те изглеждат съвсем дребни, миниатюрни фигури с манички лица. Вече даже трудно ги различаваш един от друг. Всички си приличат. Не ги чуваш, не ги виждаш, ти си над тях. И тъкмо там се намира Давид. Никога преди не се е издигал толкова високо. Вълната на успеха за него достига апогея си, когато той става на около 50 години. Израил се разширява по територия, народът просперира, само за две десетилетия на престола той е успял да се отличи като воин, музикант, държавник и цар. Кабинетът му е стабилен, а границите му сега обхващат към 150 000 квадратни километра. Не е губил битка на бойното поле. Не е имал корупция сред администрацията. Хората го обичат. Войниците му служат. Тълпите го следват. Давид е в епогея си. каква огромна промяна е настъпила от първия момент, когато го срещнахме в онази долина, коленичал край потока в търсене на гладки камъчета. Всички останали тогава са стояли изправени. Войниците са стояли прави. Голият го е очаквал изправен в целия си ръст. Братята му са чакали наредени. Всички около Давид тогава са стояли прави. Само Давид бил долу, на колене, в най-ниската част на долината. Никога не е бил по-ниско и никога не е бил по-силен. За три десетилетия обаче ситуацията сякаш се приобърнала коренно. Никога преди не е бил по-високо и никога не е бил по-слаб. Давид е застанал в зенита на своята кариера на най-високата възможна позиция в царството, в най-високата точка на Йерусалим, на балкона, от който се вижда целият град. Сега би трябвало да бъде заедно с хората си, яхнал на коня си, да ги води в битка срещу неприятеля. А вместо това той си седи в къщи. Нека да отворим Святото Слово на Второ царе, 11 глава и там първи стих. През пролета, когато царете обикновено отиваха на война, Давид изпрати Йоав заедно с слугите си и всичките израелтяни. Те разбиха амонците и обсъдиха град Рава. А Давид през това време беше останал в Йерусалим. В Израил е пукнала пролет, нощите са топли, а във въздуха се носят сладки аромати. Давид разполага с доста време. Настроението му е добро, а служителите му са в готовност за заповеди. И точно тогава погледът му попада върху една жена, която се къпи. Остава вечна мистерия дали Вецаве е съзнателно избрала да се къпи на непозволено място, надявайки се Давид да погледне в забранената посока. Със сигурност обаче знаем, че той поглежда нататък, а от гледката настроението му се подобрява още повече. Затова той отправя запитване за личните й данни. След малко един слуга се връща със следната информация. 11 глава, 3 стих. Това е Вецаве, дъщеря на Елиам, жена на Урия. Може би подсъзнателно слугата приплита негласно предупреждение в тази справка. Той дава на Давид не само името на къпищата си, но и предоставя информация за брачния и статут, както и за името на мъжа й. Защо иначе да казва на Давид, че жената е омъжена, освен ако не иска да го предупреди? И защо иначе ще съобщава точно име на съпруга, освен ако Давид вече не го познава? Струва ми се, че Давид действително е познавал Урия. Слугата му прави плах опит да раздума царя, а Давид не долавя намека. Следващия стих описва първата му стъпка към надолнището. 11 глава, 4 стих. И така Давид изпрати посланници да му доведат Вецавея. И когато тя пристигна при него, той поиска да има сексуален контакт с нея. В тази история Давид изпраща, в кавички, хора на не една и две поръчки. Първо изпраща Йоав битка, първи стих. После изпраща слугата си да научи нещо за Вецавея, трети стих. Веднага след това изпраща хора да му доведат Вецавея, четвърти стих. Когато по-късно научава, че тя е бременна, изпраща послания до Йоав, шести стих, със заповед да изпрати Урия обратно в Йерусалим. Давид изпраща Урия до Вецавея, за да си почине, но Урия показва уникално благородство. В резултат Давид решава да изпрати Урия обратно до най-ожесточеното място в битката, надявайки се да падне убит. С надеждата, че е успял да покрие работата, той накрая изпраща да му доведат Вецавея и се оженва за нея. Това е 27 стих. На нас не ни харесва този разпореждащ си Давид. Предпочитаме предишния Давид, онзи пастир, който обича да се грижи за хората. Искаме пъргавия Давид, който ловко е бягал от Саул. Харесваме поклонника Давид, който говори и твори псалм след псалм. но не сме готови за необуздания Давид, който е изгубил контрол над себе си и сега съгрешава с лека ръка и непрестанно изпраща хора напред-назад да му вършат работа. Какво се е случило с него? Много просто. Замаяла му се главата. Задържал се в облаците прекалено дълго време. Разреденият въздух е започнал да обърква сетивата му. Сега вече не чува така добре, както преди. До ушите му не достигат предупрежденията на служителите му, нито гласът на собствената му съвест, нито пък тихия глас на неговия Господ. Високата кула, на която се е изкачил, е притъпила слуха му и зрението му. Дали Давид е видял Вецавее? Съвсем не. Той вижда Вецавее, която се къпе. Вижда извивките на тялото й. Вижда Вецавее поредното си завоевание. Но дали вижда Вецавее човешкото създание? Ориевата съпруга? Израилевата дъщеря? Божието творение? Не. Давид е изгубил способността да вижда тези неща. Ако се задържите твърди дълго на върха, такова е едно от логичните последствия. Прекалено многото часове сред разделения въздух и в близост до слънцето ви оставят без много кислород. Човек лесно се замайва. Разбира се, ние сме сравнително застраховани срещу подобно нещо. Че кой измежду нас би стигнал до такива висоти като Давид? Кой измежду нас би имал властта с едно штракване на пръста си да осигури среща с произволен човек в държавата? Подобна власт е в прерогативите на големите хора, държавните глави, президенти, царе. Те изпращат хора да им вършат задачи. А ние ще сме доволни, ако успеем да изпратим поръчка за китайска храна. Ние живеем в ниското. Много добре разбираме останалите проблеми на Давид. Страха от Саул. Продължителните скитания в пустинята. Тези неща ги познаваме от опит. Но властта и могъществото на Давид. Едва ли някога ще ни допуснат дори да стъпим на балкон като неговия. Я да си помислим пак. Ето ви пример. Намирах се, казва авторът, не на царски балкон, а на борда на самолет. Погледът ми не беше насочен към къпища си жена, а към потящата се стюардеса, че тя не можеше да свърши нищо като хората. Поръчваш газирана вода, тя ти носи портокалов сок. Молиш за възглавничка, тя ти дава одеяло, ако въобще ти даде нещо де. След третата и грешка, аз започнах да сумтя. Не на глас. Но в мислите си, какви са тези служители, които наймат? Настроението ми се беше скапало. Тък му се връщах от една конференция, на която бях основен лектор. Всички събрали си ме беха благодарили, казвайки какво щастие да се срещнат с човек като мен. Не знае кое всъщност бе най-шантавото. Това, че хората го казваха или това, че аз бях започнал да го вярвам. Но в резултат на връщане от конференцията на самолета си бе качил един доста самонадеен лектор. Наложи се дори да си наведа главата, за да вляза в самолета. Настаних се на мястото си със спокойната увереност, че този полет няма да има аварии. В крайна сметка на борда пътуваше един много съществен представител на Божието дело на земята. После започнах да моля за газирана вода, за възглавничка. Момичето объркваше поръчките, а аз ставах все по-начумерен. Усещате ли какво всъщност правех? Бях решил да поставя себе си на по-висока позиция от стюардесата. В йерархията на борда на този самолет аз бях по-виш от нея. Нейната задача бе да обслужва, а моята роля бе да ми прислужват. Не ме гледайте така. Вие също го правите. И никога ли не ви се е случвало да се почувствате повиш от човека до вас? Момчето в кабината на паркинга, продавачката в супермаркета, зарзавачията в квартала, отговорникът за дрехите в театъра. И вие сте постъпвали като мен. Всеки от нас се е качвал на балкона на Давид. И веднъж стъпили там, сме изгубвали представа за реалността. Зрението и слухът ни изведнъж са губили чувствителността си. Докато гледах тази стюардеса, аз не виждах човешко същество. Виждах полагащото ми се удобство, а нейният въпрос ме завари напълно неподготвен и промени всичко това. Господин Лукадо, представете си изненадата ми, когато стюардесата коленичи на пътеката до моето място. Вие ли сте този, който пише християнски книги? Християнски книги, да. Християнски мисли, това е друга тема, рекох си на ум, слизайки бързо по стълбището от балкона. Мога ли да поговоря с вас? Запита тя. Очите й се замъглиха и през следващите 3-4 минути това момиче изсипа цялата си сърдечна болка в шепти ми. Тъкмо тази сутрин бе получила разводните документи в пощата. Мъжът ти не искаше да вдига телефона. Тя нямаше представа къде ще живее занапред. Не можеше да се съсредоточи в работата си. Можеше ли да си помоля за нея? И аз го сторих. Но междувременно двамата с Бог знаехме, че не само тя се нуждае от молитва. Възможно ли е и вие да имате нужда от молитва? Как е слухът ви напоследък? Чувате ли думите на служителите, които ви изпраща Бог? Чувате ли гласа на съвестта, която се събужда от Него? Ами зрението ви? Все още ли виждате хората? Или забелязвате само техните функции? Виждате ли хора в нужда или само фигури, които вършат работа някъде долу под вас? Историята на Давид и Бецавея не е толкова разказ за страста, колкото разказ за властта. Това е история на един човек, издигнал се прекалено нависоко в облаците. Човек, който има нужда да чуе следните думи. Слез оттам, преди да си паднал. В Притчи 16 глава 18 стих пише: Първо е гордостта, после катастрофата. Колкото по-едро е егото, толкова по-тежко се рухва. Сигурно за това Бог мрази арогантността. Той не иска неговите деца да падат и да се удрят. Също както не иска неговите версавеи да станат жертва някому. Той не иска неговите давидовци да се възползват от властта си. Според Бога, арогантността не е просто нещо нередно. Тя е нещо жизнено вредно. В прав текст ни се казва в Притчи 8 глава 13 стих: Аз мразя гордостта и арогантността. А няколко глави по-нататък се допълва. В 16 глава 5 стих: Бог не може да приглътне арогантността и претенциозността. Вярвайте ми, той ще постави вирнатите носове на място. Не ви съветвам да стигате до там. Просто запитайте Давид. От сблъсъка с този великан, той така и не успява да се възстанови напълно. Не допускайте същата грешка. Далеч по-мъдро е да слезете по стълбището, отколкото да паднете през балкона. Потърсете смирението. Смирение – това означава не да мислите себе си за по-малък, а да мислите по-малко за себе си. В Римляни 12 глава 3 стих пише: Не си изграждайте преувеличени представи за себе си или за собствената си значимост. По-скоро се старайте да си изграждате трезва оценка за способностите си в светлината на вярата, която Бог ви е подарил. Приемете бедността си. Ние всички сме еднакво фалирали и еднакво благословени. Еклесиаст 5.15. Хората идват в този свят без нищо, а когато умрат, се тръгват отново без нищо. Седнете на някое място, което не е толкова важно. Когато домакинът дойде, може да каже: Приятелю, премести се насам на по-важно място. Тогава всички останали гости ще ви уважават. Лука 14 глава 10 стих прочетох. Не е ли по-добре да ви поканят нагоре, отколкото да ви върнат надолу? Бог има лекарство за могъщите хора на балкона. Той им казва: Елате, слезте от тази планина. Ще се удивите колко хубави неща се чуват долу и какви страхотни хора се виждат в подножието. А пък и ще дишате по-лесно.
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчая, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрях. Утеха, надежда, любов, Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо дай те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир, покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря,
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Gut, dann bring it in, ma.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с епизод от живота на Исус. Ще го намерим в Ерихон и Витания, според докладите на Евангелията. Ще бъдем с керваните на поклонниците, ще го видим по пътя, ще видим как разкрива истината за предстоящата си смърт, ще чуем и претенциите на синовете на Заведей, ще чуем истината за чашата и кръщението, за това, че смирението е за предпочитане пред честолюбието, ще видим Исус с Вартимей и с Захей, ще видим покаянието на Митаря, ще чуем притчата за талантите и ще придружим Исус в Витания, където ще се срещнем с Симон Прокажения, ще видим защо мълчат синоптичните евангелия, ще наблюдаваме приношението на Мария и скритото негодование на Юда. Ще видим как Мария приготви Исус за погребение. Всичко това в следващата тема, озаглавена Исус в Ерихон и Витания.
От върха на Ефраим Исус е можел да наблюдава върволицата поклонници, които с наближаването на Пасха започнали да слизат към долината на река Йордан и да се точат към Ерусалим. Той изоставил уединеното си място и се спуснал към големия път, за да се присъедини към дългия керван на поклонниците от Галилея. И ето го върви сам, спуска се към долината, след него с наведени глави пристъпват учениците му. Те не смеят да прекъснат размишленията му. В един момент Христос се спира и ги вика. И тогава, за трети път, много по-подробно от предишните пъти, им казва, че ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, че ще бъде осъден на смърт и ще бъде подхвърлен в ръцете на римляните, които ще го ругаят и ще го бият. За първи път, без всякакви заобикалки, им казва, че ще бъде предаден на позорна смърт, разпъване на кръст, че ще умре, ще бъде погребан и на третия ден ще възкръсне. Но умовете и сърцата на учениците са препълнени с месиански надежди, че съвсем скоро ще дойде Царството Божие в целия си блясък и великолепие. И поради това пророкуването за разпятие и кръст минава някакси покрай ушите им. Нищо не показва неспособността на учениците му да вникнат в неговите думи и да ги разберат, както това, което се случва малко по-късно и за което разказват евангелистите. Саломия, една от онези жени, които постоянно придружават Христос, и двамата й синове Яков и Йоан, които са сред най-приближените апостоли, застават пред Исус и с таинствен, много загадъчен вид му се покланят и го молят за едно ходатайство. Той ги пита какво желаят и тогава майката започва да хвали честолюбивите си синове и го моли да стори тъй, че единият от тях да седне от дясната му страна, а другият от лявата. Тази молба ни напомня за сцената, в която Йонатан седи от дясната страна на Саул, а Авенир от лявата. Има и едно описание, в което Моисей седи от дясната страна на Бога, а Авраам от лявата. Исус, без всякаква ирония и подигравка, се отнася кротко към това себелюбиво желание. В глупостта си майката и двамата й синове не знаят, че съвсем скоро ще видят двама разбойници, распнати от двете страни на Исус и умиращи в страшни мъки. Във въображението си тя вижда 12 престола и на почетните престоли двамата й синове. Те мечтаят за земни корони, а той им говори за чаша, изпълнена с горчивина, за едно кръщение с кръв. Могат ли те да пият заедно с него тази чаша и да се кръстят с това кръщение? Без много да се замислят, те отвръщат: «Можем!» И тогава Исус им казва, че действително ще дойде време, когато те ще оправдаят думите си, но разрешението да седнат от дясната и от лявата му страна принадлежи единствено на неговия небесен Отец. Останалите 10 ученици, като чуват желанието на двамата братя и майка им, възнегодуват срещу непочтения начин да се здобият с привилегии и чест. Те не могат и да предположат, че преимуществото, което братята искат, ще се заплати от единия с мъченичество, а от другия с дълги страдания през земния му живот. Но всичко това ще се случи след време. А сега Исус продължава да ги поучава и да им говори, че най-голямата чест се получава чрез най-дълбоко смирение. Земната власт представлява само едно кратко господаруване, което е изпълнено с надменност и гнет, и че в небесното царство няма господари и роби, няма потисничество, грубост и жестокост. Освен това, той отново повтаря, че който иска да е голям, трябва да се смали и да стане слуга на всички. Който желае да бъде пръв, трябва да бъде последен, както самият Христос, който прекарва живота си в смирение и слугуване, и който е готов да даде живота си, за да спаси мнозина.
Като продължавали да вървят към Ерихон, по голия и напечен Елгор, тълпата все повече се сгъстявала около Исус. В четвъртък вечерта на 7-ми или в петък сутринта на 8-ми от еврейския месец Нисан, който отговаря на нашия месец Март, пътниците стигнали до околностите на знаменития град, пълен с благоухания, град на розите и на палмите, истински рай Божий. На неговото място днес се намира едно западнало малко село, но по това време е бил многолюден и цветущ град, лежащ сред разкошен зелен оазис. Пред портите му седял слепецът Вартимей, синът на Тимей, който просил милостиня заедно с един свой другар. Като чули стъпките на преминаващите хора и като разбрали, че ще мине Исус, те започнали да викат: «Помилуй ни, Господи, сине Давидов!» Пътуващите се възмутили от тези крясъци и ги смятали за недостойни към онзи, който наближавал да влезе в Ерусалим като месия на своя народ. Но Исус чул тези викания и милостивото му сърце трепнало. Множеството му сторило път и тогава той рекал на Вартимей. Двама от синоптиците не споменават, че той имал другар. «Какво искаш да ти сторя?» Изненадан от този окуражаващ въпрос, слепецът скокнал, отхвърлил от раменете си абата и рекал: «Да прогледам учителю!» В тези си думи той нарекал Исус с най-почетната титла, която му била известна. Нека тук вметнем, че почетните титли били степенувани в следния ред: Рав, Равин, Раван и Равуни. Исус му казал: «Иди си, твоята вяра те спаси!» Вартимей попипал очите си, уверил се, че е прогледнал и тръгнал напред след Христос, за да му благодари. Трябвало да си починат в Ерихон, преди да навлязат в опасни скали си, постоянно заплашен от разбойнически нападения, тесен планински път, който води към Ерусалим. Пътят можел да се измине за 6 часа, което е равно на 13 мили и се изкачва от 600 до 3000 стъпки над повърхността на Средиземно море. Най-почитани в Ерихон били свещениците, но имало и много митари. Можело да се предполага, че царят, синът на Давид, приемникът на Моисей, ще бъде приет в къща на някой славен потомък на Аврам, но Исус избрал мястото за почивката си по друг начин.
Градът бил пълен с бирници, които облагали с данък търговията с балсам, който тук се произвеждал в много по-големи количества, откъдето и да е другаде. Един от шефовете на тези митари бил Закхей. Това име е съкратена форма на Захарий. Той бил мразен от съгражданите си, не само защото е бирник на римска служба, но и защото службата му била в непосредствена близост до светия град Ерусалим. Още по-мразен бил и защото бил началник, което се тълкувало от юдеите като особено старание пред окупаторите, техните угнетители. На богатството му пък се гледало като на доказателство за безсъвестно грабителство и алчност. Този Закхей имал голямото желание да види с очите си Исус, но понеже бил дребен на ръст, не могъл да го зърне в тълпата. Поради това, щом наближил Христос, Закхей се качил на една смокиня, за да го види. В някои преводи дървото е наречено сикомор, т.е. египетска смоковница, което се превежда и като черница, но ние използваме думата смокиня. Исус не споделял общата омраза към бирниците и за това говори и факта, че един от тях той приел за свой апостол. Когато Христос наближил дървото, Закхей действително успял да го види, но с каква радост сърцето му започнало да бие, когато великият пророк, припознат от народа си като Месия, се спрял под клоните, погледнал нагоре и рекал: «Закхей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда в дома ти». Бирника трябвало не само да го види, но и да го приеме в къщата си, да вечеря с него и да му предложи нощувка. Презреният данъчен служител щял да посрещне славния Месия. С неописуема радост Закхей слязал от смокинята и посочил на великия гост пъти към жилището си. Тълпата започнала да роптае. Отби се при грешен човек. Как е възможно? Царят, намирайки се сред толкова много свои възторжени последователи, да не се установил някой свещеник, а да отиде от човек, който е символ на всеобщо презрение. Но одобрителният поглед на Исус и милостивите му думи имали за Закхей много по-голямо значение, отколкото мърморенето на тълпата. След като самият Исус не го презирал, защо тогава тълпата го ненавиждала? Закхей усетил честта, която Христос му оказва, затова и се постарал да бъде достоен за великия си гост. Като застанал пред Спасителя, заобиколен от тълпата, той рекал: «Половината от имота си, Господи, давам на сиромасите. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще се отплатя четворно». До този момент богатството му е най-важното нещо за него. Това решение е като отговор към Спасителя, че неговата милост и внимание не са били напразни. Ето един пример, как само няколко думи са в състояние да отворят вратата на душевното покаяние, която общото презрение държи плътно затворена. Този епизод е сред най-радостните в това пътуване на Спасителя. Радост от търсенето и спасяването на изгубени. Исус, като гледа към бирника, който само за няколко минути се е освободил от плодовете на греха и който проявява искрено покаяние, казва: «Ето, днес стана спасение на този дом». Според устното предание, по-късно Закхей става епископ на Кесария.
За да покаже колко погрешни и пристрастни са нашите оценки, Христос разказал по време на вечерята в дома на Митера или по-сетне, когато отново всички тръгнали на път, притчата за талантите. В нея става въпрос за един мъж от висок род, който отишъл в една далечна страна, за да получи едно царство и на всеки от слугите си дал по еднакво количество пари, които те трябвало да увеличат до завръщането му. Гражданите обаче мразили този човек и проводили потир него пратеници, които да възпрепятстват постигането на целта му. Въпреки това царството било предадено на мъжа и той се завърнал, за да накаже враговете си и да възнагради слугите си според верността и заслугите им. Един слуга, вместо да умножи дадения му талант, го скрил и го върнал на господаря си с неприлично и несправедливо оплакване от жестокостта му. Поради това талантът бил взет от него и бил даден на друг, който бил умножил многократно дадените му пари. Верните слуги били възнаградени богато, а непокорните граждани били арестувани и осъдени на смърт. Тази притча е основана върху поведението на князете от рода на Ирод и имала многостранно приложение. Подсказвала скорошното отдалечаване на Христос от света, ненавистта, с която той е щял да бъде отхвърлен, възнаграждение за верността и полезната употреба на онова, което той им бил поверил, неизвестността относно времето на завръщането му, уверението, че когато той се завърне, всички ще бъдат длъжни да му дадат отчет за дейността си, осъждане на ленивите, голяма награда за всички, които ще му служат верно, наказание на онези, които искат да отхвърлят властта му.
Когато говорил тази притча, вероятно керванът се е спрял и поклонниците са се събрали около него. Като ги оставил да поразмислят със собствените си глави, той тръгнал начело на това чудновато народно шествие. Керванът се проточил благоговейно след него по дългия тесен скалист стръмен път, който водел от Ерихон към Ерусалим. Исус нямал намерение да влиза в Ерусалим, затова предпочел да спре в любимата си къща в Витания. Тук той пристига в петък вечерта, в 8-я ден на месец Нисан или 31 март по нашия календар. 6 дни преди Пасха. Тук той ще се раздели с голямата дружина поклонници. Едни от тях ще почукат на вратите на свои приятели и познати, други ще си направят малки шатри от клони в долината на Кедрите и по западните склонове на Елеонската планина. Съботата Христос прекарва в почивка. Матей и Марк споменават не съвсем ясно, че вечеря му е дадена в къщата на Симон Прокажения. Йоан не споменава нищо за Симон Прокажения, за когото не говори и никъде другаде, но от неговия разказ става ясно, че семейството в Витания е заемало централно място в това вечерно угощение. Марта отново е заета с приготвянето на госпите, а възкръсналият от мъртвите Лазар е предмет на голямо любопитство. Доста хора искат да го видят. Много от тях, вследствие на стореното от Спасителя чудо, повярват в Месия. Това любопитство разгневява фарисеите в Ерусалим и те несъмнено започват да мислят как биха могли подло и тайно да ликвидират Лазар, живото свидетелство за божествените способности на Исус.
Угощението е забележително не толкова с числото на юдеите, които дошли за да видят пророка от Назарет, човека, който можел да възкресява мъртви, колкото със случката, която имала странен край. Мария, която седяла там в присъствието на любимия си брат и на дълбоко уважаване от нея Господ, не успяла да сдържи до край чувствата си. Тя не била заета с приготвянето на вечерята и в един момент почувствала в себе си непреодолима нужда с някакъв външен знак да изрази любовта си, благодарността и благоговението си пред него. Станала, взела един съд от алабастър, в който имало драгоценно благоволно масло и като пристъпила зад Исус, щупила съда и започнала да излива благоуханната течност, първоначално върху главата му, а после върху краката му. След това, без да обръща внимание на възгласите на присъстващите, избърсала краката му с дългата си кадрева коса. Тази постъпка, несъмнено, е символ на едно необикновено самоотричане и напреданост. Но бедните галилейци, които вървели подир Христос, не могли да разберат цената на това действие, изразено в минутна нежност. Сред тях бил един човек, за когото постъпката на Мария била крайно противна и омразна. Това бил Юда, предателят. Човек колкото низък, толкова и сребролюбив. Неговото поведение изцяло в разлив с чистотата на малкото общество на апостолите. Той бил гузен и се страхувал, че учителят или някой от последователите му може да проникне в тайните му помисли и да го изобличи. Този страх постепенно започнал да го отчуждава от групата и да го изпълва с омраза и ненавист. Сега, като видял щедрата жертва на Мария и като осъзнал, че е станало фатално късно да добави нова сума към ковчежето с парите, които носил със себе си, душата му се изпълнила с негодование. Защо е това прахосване? Винаги, когато има някакво благородно дело, ще се намери някой да ротае да негодува. Това миро можеше да се продаде много скъпо и парите да се раздадат на сиромасите. Самата Мария считала този дар за недостатъчен за помазването на краката на Христос, а пък Юда направил сметка, че само една трета част от стойността на благовонието ще е достатъчно възнаграждение, за да продаде живота на Спасителя. Думите парите да се раздадат на сиромасите са фалшивият параван, зад който Юда искал да скрие низостта на мислите си, защото той действително се бил крадец и влагането на тези пари в общата каса би му дало възможност да отмъкне част от тях, за да ги използва за свои лични цели. Обикновено хората прикриват подлите си действия под различни самозаблуждения. Никой не иска да изглежда престъпник в своите си очи.
Исус не желая това негодование да порази съзнанието на простодушните му ученици. Не иска и Мария да стане предмет на укори и подигравки. Затова казва: «Защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога имате. Затова, като изля това миро върху тялото ми, тя ме приготви за погребение». След това добавя пророчеството: «Дето и да бъде проповядвано това Евангелие, то ще се разказва за неин спомен и това, що свърши тя». тя ме приготвя за погребение, казва Исус. Значи вече е наближил денят на неговото осъждане, смърт и погребение. Тези думи са страшен удар срещу месианските надежди на мнозина. Нито земно богатство, нито царски почести трябва да очакват последователите на този, който скоро ще умре. Това вероятно е нов повод за разочарование и негодование у крадливия предател. Завладян от ненавист, бяс и отчаяние, още същата нощ, Юда напуска Витания и се отправя към Ерусалим. Чука на вратата на Каяфа и на свещениците и за първи път им предлага да предаде учителя си. Какво ще ми дадете, та да ви го предам? С какви очи и с каква душа е провел този кръвожаден търг, не знаем. Не знаем дали дълго враговете на Христос са се пазарили за цената на предателството. Вероятно, юдейските водачи бързо са надвили желанието на невежи и кръвожаден ученик на Исус. В край на краищата те му предлагат 30 сребърника. С тези пари се купува един роб. Тъй като по това време сиклите не са в обращение, можем да предположим, че предателят ги е получил в сирийски или финикийски тетрадрахми. Ниската цена говори, че юдейските властници не гледат на услугата на Юда като на някаква изключителна необходимост. Явно могат да минат и без нея. Когато Юда решава да продаде Спасителя, той всъщност предава своя живот и получава проклятието на всички бъдещи поколения по света. За сега не бил определен само денят на предателството, а цената. Членовете на Синедриона са единодушни, че не бива арестът да бъде извършен по време на Пасха, за да не се създаде смут сред привържениците на Исус и особено сред поклонниците, дошли от Галилея. Предполагат, че благоприятен случай ще им се отдаде в Ерусалим или другаде, и то веднага след като приключи празникът. И в Святия град се възцари обичайното спокойствие.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с един коментар върху трите пламъка на любовта.
Точно в средата на Библията се намира една колекция от еврейски любовни стихове. Така картинни, така подробни, че на младите еврейски момчета не им е било разрешено дори да ги четат, докато не пораснат. Песен на песните представлява картина, по-скоро поредица от картини, обрисуващи връзката между мъжа и жената. Радостта, терзанията и сложността й. Сякаш любовта, която тази двойка изпитва, живее свой собствен живот. Жената казва, дори повтаря неколкократно, да не събудите, нито да разбудите любовта ми, докато той не пожелая. Сякаш почти казва, знаете ли, това, което преживяваме, толкова красиво, толкова добро, че нищо не би могло да го подобри. Ние с вас се намираме на светлинни години от тази амортизирана старомодна дума любов, не мислите ли? Да, казваме на някого колко го обичаме и още със същия дъх казваме колко обичаме и новата си кола и еди кой си чифт панталони от гардероба. Обичам жена си, но обичам и палачинки. Какво ще кажете? Не бива да забравяме, че оригиналът на песен на песнатия на еврейски език, в който има най-малко три различни думи за любов. Първата от тях е Раях. Буквално преведена Раях означава приятел, другар. Някого, с когото се разкарвате насам-натам. Може да се преведе дори като любовник. Постоянно чуваме хората да я употребяват. Например, това е най-добрата ми приятелка или бих могъл да споделя всичко с него. Все превъплъщение на Раях. Така разбираме, че в основата на връзката между двамата влюбени стои приятелството. Друга еврейска дума за любов е Ахавах. Ахавах означава дълбока привързаност. Това е изпитване на толкова страстно желание да бъдеш с някого, че чак сърцето да ти боли. Ахавах означава умът и сърцето ти да са така здраво обвързани с твоя любим, с такава страст и сила, че да не си способен да мислиш за нищо друго. Продължение на 4 години аз и съпругата ми бяхме приятели, Раях, преди между нас да се случи нещо повече. Аз живеех в Лос-Анджелис и един уикенд тя ми дойде на гости. Тогава за пръв път излязохме заедно. Във въздуха витаеше някакво усещане, някакво очакване. В ума и на двама ни се въртеше един и същи въпрос. Дали нашата Раях е придружавана от поне малко Ахавах? Спомням си как седяхме в онзи ресторант в Санта Моника на един хвърли от океана. Спомням си как ме завладя усещането, че предпочитам да бъда с нея тук и сега, отколкото на което и да е друго място във Вселената. Влюбените от песен на песните заявяват, че тази Ахавах е по-силни от смъртта, че не може да бъде потопена дори от много реки. Ахавах е любов от добра воля. Тя е нещо много по-дълбоко от мимолетни романтични чувства, много повече от временни импулси. Ахавах е решение да свържеш живота си с живота на друг. Това е емоция, водеща до обет, до обвързване на твоя живот с един чуж живот. Ахавах отпраща всичко останало на последно място. Може би ще ни помогне следната илюстрация. Нека си представим тези видове любов, тези измерения на връзката като пламъчета. Ето първото е пламъчето Раях. Това е приятелството, връзката между сродни души. След това идва и пламъчето Ахавах, пламъчето на посвещението и решението да обвържи живота си за живота на другия. Но в еврейския има и трета дума за любов, която откриваме в песен на песните. Това е думата «доде». Буквално преведена «доде» означава веселя се, люлея се, галя. Смятам, схващате идеята за това пламъче. Тази дума се среща навсякъде из писанието, особено в книгата «Притчи». Там се казва «Нека пием дълбоко от доде до сутринта». В песен на песните жената дори казва «Нека ме целува с целувките на устата си, защото твоята доде е по-желателна от вино». Доде е физическият, сексуалният елемент във връзката. Напълно се покрива с гръцката дума «ерос». Превежда се буквално като еротика. И така, имаме вече пламъчето Раях, имаме и Ахавах, а сега имаме и доде. Когато мъж и жена се съберат, и трите пламъчета трябва да горят едновременно. Исус има предвид също, когато казва, че двамата са едно. Използва изразът една плът, за да опише връзката между мъжа и жената. Една плът е нещо много повече от просто физически акт. Това е емоция, това е сърце, това е ум, това е преживяване, това е единение на души. Физическото сливане е илюстрация на по-дълбоката духовна реалност. Така Исус ни учи, че в крайна сметка сексът е духовен акт. И е нещо прекрасно, нещо мощно, предназначено да трае вечно. Забележете едно пламъче, горящо самичко, никога не може да даде същия огън, който дават три пламъчета, горящи едновременно. Ние сме били създадени така, че и трите пламъка да горят като един. Само си замислете колко често обръщаме всичко с краката нагоре. Да вземем, например, една изневяра. При изневярата двама души горят с пламъчето доде, но без останалите две. Без Раях без Ахавах. Между тях няма приятелство, няма посвещение, няма верност, нито саможертва. Има Доде, но няма Раях, нито Ахавах. Има двама души, които се опитват само от едно пламъче, пламъчето Доде, да получат цялата топлина, за която са нужни трите пламъчета. И то горящи едновременно. Не е чудно, че накрая такива хора се чувстват празни и незадоволени. Ние сме създадени за нещо много повече. Затова не преставаме да търсим това едничко пламъче и да се връщаме към него отново и отново. Но то никога не ни удовлетворява напълно, защото не може. Какво ще кажете за двойка, женена от години? Продължават да живеят заедно. Между тях все още има посвещения. С други думи, все още има някаква Ахавах. Но нека бъдем честни. Няма почти нищо друго. Няма приятелство, няма секс. Всички останали пламъчета са потъмнели и забравени. Мъждукали са, загасвали са и накрая са изчезнали. Отделите ли пламъчетата едно от друго, никога не можете да постигнете удовлетворение. Все едно да живеете извън времето и пространството, в което ви е поставил Бог. Може би нашата култура няма представа как всъщност изглежда истинската сексуалност. Може би, когато стане дума за секс, светът около нас просто не разбира за какво става въпрос. Истинската сексуалност е необятна и тайнствена. Ухваща цялото ви същество. Имате тяло, но имате и душа, и дух. А любов означава двама души да се съберат заедно и всеки да отдаде себе си на другия напълно и завинаги. Нека уважаваме и зачитаме начина, по който ни е създал Бог. Нека почитаме от дълбините на душата си факта, че сме дълбоко духовни и тайнствени същества, че любовта също е дълбоко духовна и тайнствена. Нека не забравяме, че трите пламъчета са предназначени да горят едновременно. Нека открием големият пламък. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.